Εκπομπή «Διηγήσεις» στη Φωνή της Ελλάδας. Ιστορία, τέχνη, πολιτισμός. Αφήγηση Μαρία Καραγιαννάκη Ιωνά. Ηχοληψία Κώστας Κυριακάκης. Διεύθυνση Απόδημου Ελληνισμού ΕΡΤ. Μικρασιατική καταστροφή. Επαιτειακό αφιέρωμα σε σειρά εκπομπών. 1923-2023. 100 χρόνια από τη συνθήκη της Λοζάνης. Η Αρχαιολογική Υπηρεσία στη Μικρά Ασία της Δόκτωρος Μαρία Σάλτα Αρχαιολόγου και οι δηλώσεις του Τούρκου Ακαδημαϊκού και Ιστορικού Τανέρ Ακτσάμ για τους ιερούς χώρους στη Μικρά Ασία. Μία ιδιαίτερη περίπτωση για τη γενικότερη ιστορία της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας συνιστά η εποχή του πολέμου του 1919-1922, όταν στα πλαίσια της ίδρυσης της ελληνικής διοίκησης με έδρα τη Σμύρνη εγκαθίστανται στη Μικρά Ασία και Έλληνες αρχαιολόγοι με σκοπό τη φροντίδα των εγκαταλελειμμένων λόγω των εχθροπραξιών αρχαιολογικών χώρων, την περισυλλογή, συντήρηση και φύλαξη των αρχαιοτήτων, καθώς και τη διενέργεια περιορισμένου αριθμού ανασκαφών. Επικεφαλής του Τμήματος Αρχαιοτήτων της Ελληνικής Διοίκησης Σμύρνης, τοποθετείται έως τον Νοέμβριο του 1920 ο τότε έφορος αρχαιοτήτων Γεώργιος Οικονόμου, ενώ από τον Ιανουάριο του 1921 έως και τον Σεπτέμβριο του 1922 αποσπάστηκε στη θέση αυτή ο Κωνσταντίνος Κουρουνιώτης με βοηθό τον επιμελητή του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου Νικόλαο Λάσκαρη. Συνεργάτης του Κουρουνιώτη στη Μικρά Ασία υπήρξε και ο αρχαιολόγος Στράτος Παρασκευαΐδης, ενώ πληροφορίες για τη στελέχωση και το έργο του νέου αυτού τμήματος της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας προσφέρει ο 7ος τόμος του περιοδικού Αρχαιολογικών Δελτίων που εκδόθηκε το 1924 από το αρμόδιο Υπουργείων των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως με τον τίτλο «Ελληνικέ ανασκαφέ εν Μικρά Ασία». Στο ειδικευμένο προσωπικό της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας στη Μικρά Ασία περιλαμβάνονται, εκτός από τους αρχαιολόγους, ο φωτογράφος Πετρίτσης και ο Αρμένιος αρχιτέκτονας Μυθριδάτης Καρακότσης, που δραστηριοποιήθηκε κυρίως στην Έφεσο, αποσπαστής εις την Αρχαιολογική Υπηρεσία Μικράς Ασίας από του Τμήματος Δημοσίων Έργων της Ελληνικής Διοικήσεως. Στον ίδιο τόμο, ειδική μνεία γίνεται σε διορισθέντες φύλακες αρχαιοτήτων και τους επιβλέποντές τους, όπως στην Έφεσο, ο δάσκαλος της κοινότητας, Άγγελος Αλιβιζάτος, και ο αρχαιόφιλος Περγαμηνός, Αρτέμιος Κιοσκλής στην Πέργαμο. Στην ύλη του περιοδικού περιλαμβάνονται άρθρα του Κωνσταντίνου Κουρουνιώτη που αφορούν ανασκαφές του στη Νίσα επί Μεάνδρο και στη γειτονική αρχαία πόλη Μάσταυρα του Γεωργίου Σωτηρίου με θέμα την ανασκαφή του Βυζαντινού ναού Ιωάννου του Θεολόγου στην Έφεσο και του Γιάννη Οικονόμου με θέμα τα αξιώματα των ναοποιών και των εσσινών με αφορμή επιγραφή από την Έφεσο. Στο παράρτημα του ίδιου τόμου υπάρχει έκθεση του αρχαιολόγου Κωνσταντίνου Κουρουνιώτη που αφορά το έργο της Ελληνικής Αρχαιολογικής Υπηρεσίας εν Μικρά Ασία. Σε αυτό γίνεται λόγος για τη συντήρηση των αρχαιοτήτων και τα προβλήματα επιμέρους αρχαιολογικών χώρων στην Έφεσο, στην Πέργαμο, στη Σάρδης και στην Πριήνη, την Αρχαιολογική Συλλογή της Ευαγγελικής Σχολής στη Σμύρνη, καθώς και την Περισυλλογή των Αρχαίων. Ιδιαίτερα όσον αφορά στη συντήρηση αρχαιολογικών χώρων και μουσείων, ο Κωνσταντίνος Κουρουνιώτης γράφει. Κατά τη διάρκεια του Μεγάλου Πολέμου, οι Τούρκοι εγκατέλειπον αφύλακτα εις την τύχη αυτών όχι μόνον τα μεμονωμένως υπάρχοντα εις διαφόρους πόλεις αρχαία ερείπια, αλλά και τας συστηματικώς υποξένων αρχαιολόγων ανεσκαμένας αρχαίας πόλης, έτινες μέχρι τότε εφυλάσσοντο οποσούν καλώς χάριν εις τας φροντίδας των ξένων. Ένεκα της παραμελήσεως ταύτης και οι φύσεις και οι άνθρωποι είχαν επιφέρει σπουδαίας βλάβασης στα μνημεία και τους αρχαιολογικούς χώρους. Και συνεχίζει ο Κουρουνιώτης στην έκθεσή του. «Εν εφέσω, εν τη αγορά υπό των Αυστριακών, αποτελεσθήσε αρχαιολογικές συλλογέ κατεστράφησαν και ελεηλατήθησαν. Προς τούτης είχαν αφαιρεθεί εκ του χώρου των ανασκαφών κίονες και άλλα σπουδαία αρχιτεκτονικά μάρμαρα και είχαν μεταφερθεί εις Μύρνην κατά διαταγήν του διοικητού ταύτης, όπως χρησιμεύσωσιν εις την οικοδομήν δημοσίου κτηρίου». Είναι χρήσιμο να αναφέρουμε εδώ, συνεχίζει στο άρθρο της η Δόκτωρ Μαρία Σάλτα, ότι οι ανασκαφές στο Αρτεμίσιο της Εφέσου ήταν υπό αυστριακή εποπτεία, ενώ στην Πέργαμο και την Πριήνη υπό γερμανική. Η δική μνήμα γίνεται σε ανασκαφές ξένων αρχαιολογικών ιδρυμάτων, οι οποίες έγιναν αδεία της ελληνικής διοικήσεως εν κολοφόνη υπό των Αμερικανών της εν Αθήνες Αρχαιολογικής Σχολής, εν νοτίο υπό της εν Αθήνες Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής, εις τα Σάρδης υπό της Αμερικανικής Εταιρείας προς Ανασκαφήν των Σάρδεων. Στις ξένες αυτές αποστολές, αναφέρει η αρχαιολόγος κυρία Σάλτα, παρεσχέθη υπό των πολιτικών και στρατιωτικών αρχών πάσα υποστήριξης, διευκολύνθη δε παντίο τρόπος η εργασία τούτων υπό της αρχαιολογικής υπηρεσίας, σύμφωνα με τα ντοκουμέντα της εποχής. Το κλείσιμο του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου της Αθήνας στα τέλη του έτους 1916, ως συνέπεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και της Γαλλικής Κατοχής, είχε ως αποτέλεσμα να μεταφέρει η γερμανική κυβέρνηση την έδρα του Ινστιτούτου στη Σμύρνη, όπου εγκαταστάθηκε το 1917-1918 και ο διευθυντής του Κάρο. Τα επόμενα χρόνια, οι Γερμανοί αρχαιολόγοι ασχολήθηκαν ιδιαίτερα με την περιοχή της Καρίας και την Αλικαρνασσό. Το 1916 διέκοψε τις εργασίες του και το Αυστριακό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο της Αθήνας, το οποίο είχε ιδρυθεί το 1897 με 1898. Στον ίδιο φορέα υπαγόταν το Αυστριακό Αρχαιολογικό Παράρτημα της Μύρνης, το οποίο έκλεισε το 1920 με ενέργειες του Βάλτερ. Στο Ινστιτούτο της Αθήνας ανήκε και το Βραχίβιο Αυστριακό Αρχαιολογικό Παράρτημα της Κωνσταντινούπολης. Στο υπαριθμόν 44 κάθετος 8 Μαρτίου 1923, ανυπόγραφο έγγραφο του Μουσείου προς το Υπουργείο Παιδείας, ο Κωνσταντίνος Κουρουνιώτης αναφέρεται στο έργο του ως διευθυντού της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας στη Σμύρνη κατά τα δύο τελευταία χρόνια της παραμονής του στρατού και μετά από διαταγή της ελληνικής διοίκησης. Στις δραστηριότητές του περιλαμβάνεται η συγκέντρωση στη Σμύρνη και στα Μουδανιά με συνδρομή του στρατού αρχαιοτήτων από όλη τη Μικρά Ασία και ιδιαίτερα τη Φρυγία, όπου ιδιόρυθμα φρυγικά επιτύμβια ανάγλυφα και σπουδαίες επιγραφές είχαν βρεθεί εκεί. Κατόπιν αναφέρει τους τόπους αποθήκευσης. Επίσης, ο Κουρουνιώτης στη συγκεκριμένη έκθεση δηλώνει ότι μετέφερε από τη Σάρδης στη Σμύρνη περίφημες και μοναδικές λιδικές επιγραφές και άλλα αρχαία από την περιοχή της αρχαίας Νίσας, αλλά και αξιολογότατη ζωγραφισμένη σαρκοφάγο από τις Κλαζομενές. Την τύχη αυτών των αρχαιοτήτων αναφέρει ότι αγνοεί, γνωρίζει μόνο ότι οι συνεκίες όπου αυτά φυλάσσονταν δεν εκάησαν. Κατόπιν, ο Κουρουνιώτης τη συγκεκριμένη έκθεση αναφέρεται στο Μουσείο της Ευαγγελικής Σχολής της Σμύρνης, το οποίο κάηκε στην πυρκαγιά της Μύρνης, αλλά προσθέτει ότι τουλάχιστον τα μαρμάρινα και πύλινα εκθέματα του ισογείου ίσως δεν κατεστράφησαν ολοσχερώς, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. Έκκληση για την έκδοση των αρχαιοτήτων του Μουσείου της Ευαγγελικής Σχολής σε γερμανική σειρά αρχαιοτήτων με βάση τις πρώτες καταστροφής, καταγραφές και φωτογραφίσεις διαφόρων μελετητών απίφθινε το ίδιο έτος ο αρχαιολόγος Λίπολτ. Στη διάρκεια της υπηρεσίας του, ο Κουρουνιώτης εφρόντισε επίσης για τη συντήρηση των ελληνικών αρχαιοτήτων με εκτεταμένες εργασίες στην Πέργαμο, Έφεσο, Νίσα, Κλαζομενές και άλλες πόλεις. Με έκδηλη ανησυχία παρατηρεί ότι «ο εγερθής ανθεληνικός και εν τέλει αντιξενικός φανατισμός παρά της Τούρκης είναι πιθανόν ότι θα εξπάσει και επί των μνημείων των πόλεων τούτων ένεκα της στοργής ακριβώς την οποία ενδείξαμε εμείς υπέρ αυτών». Τέλος, ο Κουρουνιώτης προτείνει στον Υπουργό στη Σύνοδο του Αρχαιολογικού Τμήματος των Ακαδημιών στις Βρυξέλλες να γίνουν σχετικές ενέργειες για τη διάσωση των αρχαιοτήτων με υπέρ αυτών παρέμβαση της Ένωσης. Τα ευρήματα των ελληνικών ανασκαφών παρέμειναν στη Μικρά Ασία πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, όπως το επωνομαζόμενο μικρό προσφυγάκι από το Γεροντικό Νήσις, το οποίο σήμερα βρίσκεται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, με αριθμό ευρέσεως 3485 της Συλλογής Γλυπτών. Με την καταστροφή του Αυγούστου του 1922, η ανασκαφή στο Γεροντικό Νήσις διακόπτεται, ο δε ανασκαφέας Κουρουνιώτης σημειώνει. «Αλ ήδη είμαι υποχρεωμένος να επικαλεστώ τη συνδρομή των ξένων συναδέλφων, όσοι είναι εις θέση να παρέμβωσιν παρά την τουρκική κυβερνήση ή να αύτη φροντίσει προς ανατροπήν της επαπειλουμένης καταστροφής τόσον του μνημείου τούτου, όσον και των λοιπών μικρασιατικών αρχαιοτήτων». Μοναδική, σημειώνει η κυρία Σάλτας στο άρθρο της, είναι η περίπτωση της μαρμάρινης κεφαλής του Εθνικού Μουσείου με αριθμό ευρέσεως 3616, η οποία δημοσιεύθηκε πρόσφατα. Στο ευρετήριο του μουσείου αναφέρεται ως τόπος προέλευσης η Σμύρνη, με την προσθήκη ότι δωρήθηκε το 1926 από τον Άγγλο στρατιωτικό ακόλουθο Μπάουερ. Πιο κατατοπιστικό είναι το υπαριθμόν 1043 / 28 Οκτώου του 1926 έγγραφο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου προς το Υπουργείο, στο οποίο ο διευθυντής Καστριώτης αναφέρει ότι ο στρατιωτικός ακόλουθος της εντάφθα Αγγλικής Πρεσβείας Μπάουερ εδόρισε στο Εθνικό Μουσείο κεφαλή γυναικεία μαρμάρινη ρωμαϊκών χρόνων, αντίτυπων έργου ελληνιστικών χρόνων, παριστάνουσα δε πιθανώς Μούσα Τινά από το εν Σμύρνη Μουσείον της Ευαγγελικής Σχολής, προσθέτοντας μάλιστα ότι το έργο φέρει ζωηρά ίχνη φωτιάς από την καταστροφή της πόλης στις 27 Αυγούστου του 1922. Την ίδια μέρα, με το υπαριθμόν 1042 έγγραφο, ο Καστριώτης ευχαριστεί τον Μπάουερ για την παράδοση στο Εθνικό Μουσείο της Μαρμάρινης Γυναικείας Κεφαλής. Οι αρχαιότητες στη Μικρά Ασία που χάθηκαν. Σε άρθρο του ο δημοσιογράφος Σάκης Ιωαννίδης, στον τύπο της Καθημερινής, μας δίνει πληροφορίες για τις ανασκαφές το 1921 στη Μικρά Ασία και συγκεκριμένα στην Έφεσο, στην Ίσα του Μεάνδρου, στις Κλαζομενές και στην Πέργαμο. Την ώρα που το 1921 οι επιχειρήσεις του ελληνικού στρατού στη Μικρά Ασία άρχισαν να εμφανίζουν σημάδια κόπωσης, μια άλλη επιχείρηση εξελισσόταν γοργά στα παράλια γύρω από τη Σμύρνη. 5 αρχαιολόγοι κλήθηκαν να πραγματοποιήσουν αρχαιολογικές έρευνες για ένα χρόνο στην αρχαία Έφεσο, στην Ίσα του Μεάνδρου, στις Κλαζομενές και στην Πέργαμο, σε συνεργασία με την Αρχαιολογική Εταιρεία. Η τύχη ορισμένων αρχαιοτήτων που ανασκάφηκαν παραμένει ακόμη και σήμερα ένα άλυτο μυστήριο για τους αρχαιολόγους. Η ελληνική διοίκηση της Σμύρνης, που τοποθετήθηκε λίγο μετά την απόβαση των ελληνικών δυνάμεων του 1919, διέθετε και ένα τμήμα αρχαιοτήτων, επικεφαλής του οποίου ήταν μέχρι τον Νοέμβριο του 1920 ο τότε έφορος αρχαιοτήτων Γεώργιος Οικονόμος, ο οποίος αργότερα ανέλαβε τη διεύθυνση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Τον Ιανουάριο του 1921 και μέχρι τον Σεπτέμβριο του 1922, στη θέση του Γεωργίου Οικονόμου μπήκε ο αρχαιολόγος Κωνσταντίνος Κουρουνιώτης με συνεργάτες τους αρχαιολόγους Νικόλαο Λάσκαρη και Ευστράτιο Παρασκευαΐδη, για τους οποίους λίγα στοιχεία είναι γνωστά. Το Γεροντικόν. Όπως έδειξε η αρχαιολόγος του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου Μαρία Χιδίρογλου στην ημερίδα της Ένωσης Αρχαιολόγων Ελλάδος ΙΟΣ για τις έρευνες στη Μικρά Ασία, ο Κωνσταντίνος Κουρουνιώτης ανέσκαψε στην Ίσα το σημερινό Σουλτάν Χισάρ, συνεχίζοντας τις έρευνες που ξεκίνησε ο Γερμανός αρχαιολόγος Χάινριχ Πρίνξχαϊμ το 1909. Από τις έρευνες αποκαλύφθηκε τμήμα της αρχαίας αγοράς και το Γεροντικόν, το δημόσιο κτίριο της αρχαίας Νίσας με τις 12 σειρές εδράνων, που σύμφωνα με τον Στράβωνα, αρχαίο Μικρασιάτη γεωγράφο, ιστορικό και φιλόσοφο, χρησιμοποιούνταν για να συνεδριάζουν οι γέροντες της πόλης της Νήσης. Από τα ευρήματα του Κουρουνιώτη προέρχεται και το γνωστό προσφυγάκι, το μικρό άγαλμα παιδιού που κρατάει σκύλο, 1ος αιώνας π.Χ. και το οποίο βρίσκεται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Δεν γνωρίζουμε όμως τίποτα για κανένα άλλο έβριμα. Η επικρατούσα θεωρία, όπως ανέφερε η κυρία Χιδίρογλου, είναι ότι τα ευρήματα του Κωνσταντίνου Κουρουνιώτη μεταφέρθηκαν στην Ευαγγελική Σχολή της Σμύρνης και κατεστράφησαν από τη Μεγάλη Πυρκαγιά. Η θεωρία δεν έχει επιβεβαιωθεί και είναι προς διερεύνηση. Οι συναδελφοί μου και εγώ ψάχνουμε πάντα για έναν παλιό κατάλογο, έστω χειρόγραφο, από το Μουσείο της Ευαγγελικής Σχολής και μέχρι τώρα δεν έχει βρεθεί, τουλάχιστον στην Ελλάδα, αναφέρεται χαρακτηριστικά στο άρθρο της Καθημερινής. Η Μούσα. Το μόνο που φαίνεται να ανήκει στη συλλογή της Ευαγγελικής Σχολής και βρίσκεται στην Αθήνα είναι μία μαρμάρινη κεφαλή ρωμαϊκών χρόνων. Σε έγγραφο του 1926 που παρουσίασε η κυρία Χιδίρογλου στην ημερίδα, ο τότε διευθυντής του μουσείου, Παναγιώτης Καστριώτης, αναφέρει ότι ο στρατιωτικός ακόλουθος της Βρετανικής Πρεσβείας στη Σμύρνη, Μπάουερ, δόρισε την κεφαλή «παριστάνουσα δε πιθανώς μούσα τεινά» από το Μουσείο της Ευαγγελικής Σχολής. Το έργο, όπως αναφέρεται στο συγκεκριμένο έγγραφο, φέρει ζωηρά ίχνη φωτιάς, εννοώντας τη φωτιά που κατέστρεψε τη Σμύρνη το 1922. Άγνωστη είναι και η τύχη των αρχαιοτήτων που βρέθηκαν στις Κλαζομενές την αρχαία πόλη της Ιωνίας. Ο Γεώργιος Οικονόμου ανέσκαψε τα αρχαία νεκροταφεία της πόλης και αποκάλυψε πλήθος ευρημάτων που παρέμειναν στη Μικρά Ασία. Αυτά μετακινήθηκαν στο Μουσείο των Σάρδεων, όπου έχουμε και εκεί αναφορές για καταστροφή του μουσείου, θρηματισμένες αρχαιότητες, καθώς και για φύλλα βιβλίων διάσπαρτα στους αγρούς και στα βουνά της περιοχής. Είναι ένα ερωτηματικό και αυτό, τονίζει η κυρία Χιδίρογλου. Στην Έφεσο, ο αρχαιολόγος Γεώργιος Σωτηρίου και μετέπειτα διευθυντής του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών ανέσκαψε τα οικοδομικά κατάλοιπα του ναού του Ιωάννου του Θεολόγου. Η ανασκαφή πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της αρχαιολογικής εταιρείας και δαπάνες της ύπατης αρμοστίας Σμύρνης. Όπως σημειώνει η κυρία Χιδίρογλου, οι αρχαιολογικές έρευνες κινήθηκαν μακριά από το πολιτικό και ιδεολογικό κλίμα της εποχής και σκοπός τους, όπως αναφέρεται στο αρχαιολογικό δελτίο των ετών 1921-1922, ήταν η φύλαξη και συντήρηση των μνημείων, καθώς και η διάσωση και περισυλλογή των οπουδήποτε της μικρασιατικής χώρας εν υπαίθρο κατεσπαρμένων κινητών αρχαίων. Οι δε αρχαιολογικές έρευνες στην περιοχή της Νίσας συνεχίζονται ακόμη και σήμερα από Τούρκους αρχαιολόγους. Αρχαιολογικό οδηπορικό στη Μικρά Ασία. Σεριανίζοντας στις απέναντι γειτονιές του Αιγαίου τα εντυπωσιακά ανθρώπινα μνημεία που υπάρχουν διάσπαρτα παντού και αναφέρονται σε όλες σχεδόν τις χρονικές περιόδους του μικρασιατικού ελληνισμού, αποτελούν το αποκούμπι της ματιάς του συνειδητού ταξιδιώτη, γράφει ο Κωνσταντίνος Μιτσάκης στην ιστοσελίδα bycate.gr. Είναι τα λάφυρα που αποκομίζει σήμερα ο Ιχνηλάτης της μικρασιατικής γης, η οποία πρωτοκατοικήθηκε από τους αρχαίους πατέρες μας την δεύτερη χιλιετία π.Χ. και εμφανίζεται ως ο καταλληλότερος χώρος για να πραγματοποιήσει κανείς ένα συγκλονιστικό οδηπορικό ιστορίας και μνήμης πίσω στο χρόνο. Επισκεπτόμενος τα μικρασιατικά παράλια, γράφει ο Κωνσταντίνος Μιτσάκης, ο Έλληνας οφείλει να ενστερνιστεί την ιδιότητα του σεβάσμιου προσκυνητή των ιστορικών θησαυρών του τόπου και όχι του μανιώδους καταναλωτή. Ξεχωριστή θέση ανάμεσα στους προορισμούς της Μικράς Ασίας, που για αιώνες έδιναν τροφή στη φαντασία και στις σκέψεις αναρρύθμιτων γενιών και προσφέρουν σήμερα ζωντανές εικόνες της παλιάς τους δόξας, κατέχουν σίγουρα οι πέντε αρχαίες πόλεις της μικρασιατικής γης. Μίλητος, Πριίνη, Άσος, Σάρδης και Έφεσος. Και το ταξίδι πίσω στο χρόνο ξεκινά. Μίλητος, η πατρίδα της Ασπασίας. Η Μίλητος, μία από τις 12 ιωνικές πόλεις της Μικράς Ασίας και μητέρα δεκάδων αποικιών, δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, αφού για σχεδόν 2 χιλιετίες πρωταγωνίστησε στην αντίπερα όχθη του Αιγαίου. Αν και η περιοχή κατοικούνταν από την εποχή του Χαλκού, το κουβάρι της μικρασιατικής πόλης άρχισε να ξετυλίγεται περίπου το 1500 π.Χ., τότε που οι αρχαίοι μύθοι αναφέρουν την ίδρυσή της από Κρήτες απίκους κοντά στις εκβολές του ποταμού Μεάνδρου. Οι πρώτες ανασκαφές στον αρχαιολογικό χώρο της Μιλήτου διεξήχθησαν το 1869-1873 από το Γάλλο αρχαιολόγο Ολιβιέ Ραγιέτ για να ακολουθήσει ο Γερμανός αρχαιολόγος Θεοντόρ Βίνγκαντ το 1899. Παρά το εκτεταμένο μέγεθος της πόλης, λίγα μόλις μνημεία διασώζονται σήμερα σε καλή κατάσταση. Ξεχωρίζουν η Ιωνική Στοά, που κτίστηκε στα μέσα του 1ου μετά Χριστού αιώνα, η Δυτική Αγορά, 2ος π.Χ. αιώνας, ο Ναός του Σέραπη, 3ος μετά Χριστόν αιώνας, οι Θέρμες της Φαυστίνας, 2ου μετά Χριστόν αιώνα, η Βόρεια Αγορά, 5ου π.Χ. αιώνα, το Νυμφαίο, 2ου μετά Χριστόν αιώνα και το Στάδιο που κτίστηκε στα μέσα του 2ου π.Χ. αιώνα. Παρεπιπτόντως, η πύλη της αγοράς που έφεραν στο φως Γερμανοί αρχαιολόγοι το 1903, μεταφέρθηκε ολόκληρη το 1908 στη Γερμανία και εκτίθεται στο Μουσείο Περγάμου του Βερολίνου. Πριίνι, πόλη κτισμένη σε επίπεδα. Από τις αρχαιότερες ιωνικές πόλεις στη Μικρασιατική Ακτή, η Πριίνη ιδρύθηκε από Ίωνες Απίκους με οικιστή τον Έπιτο, γιο του Νηλαία και εγγονό του Αθηναίου βασιλιά Κόδρου. Κτισμένη η Πριίνη στους πρόποδες της Μικάλης, ήταν μία από τις 12 ιωνικές πόλεις κράτη και συμμετείχε στο Πανιόνιο. Από τις πιο ένδοξες στιγμές της πόλης, υπήρξε η απελευθέρωσή της από τον Μέγα Αλέξανδρο το 333 π.Χ. Ο ίδιος ανέλαβε τα έξοδα αποπεράτωσης του ναού της Αθηνάς Πολιάδος. Η μικρή Πριίνη εγκαταλείφθηκε οριστικά από τους κατοίκους της τον 14ο αιώνα όταν υποτάχθηκε στους Τούρκους. Σε αντίθεση με την πλειονότητα των αρχαιολογικών χώρων της Μικράς Ασίας, όπου τα κατάλοιπα είναι κυρίως ρωμαϊκά, η Πριίνη διασώζει σχεδόν ακέραιο το ελληνιστικό της πρόσωπο. Οι ανασκαφικές εργασίες στην Πριίνη ξεκίνησαν το 1895 από μια ομάδα Γερμανών αρχαιολόγων του Βασιλικού Μουσείου του Βερολίνου. Κτισμένη κλιμακωτά, η Πριίνη είναι χωρισμένη σε 4 επίπεδα, άνδυρα, και θεωρείται μία από τις πιο επικλινείς πόλεις της αρχαιότητας. Αυτό το στοιχείο ίσως σας κουράσει στην περιήγηση του αρχαιολογικού χώρου, τονίζει ο Κωνσταντίνος Μητσάκης στο άρθρο του. Η πόλη είναι ρημοτομημένη σύμφωνα με το υποδάμιο πολεοδομικό σύστημα και περιβάλλεται με καλοδιατηρημένα πέτρινα τείχη μήκους 2.500 μέτρων, μέσου πλάτους 2 μέτρων και ύψους 8 μέτρων που διέθεταν 4 πύλες. Ανηφορίζοντας το πρώτο επίπεδο του αρχαιολογικού χώρου, θα συναντήσετε το στάδιο και το γυμνάσιο. Λίγο ψηλότερα, στο δεύτερο επίπεδο, θα βρεθείτε στο μεγαλύτερο πλάτωμα της Πριίνης, όπου εκτείνεται η κύρια πόλη. Εδώ, εκτός από τις πάμπολες ιδιωτικές κατοικίες, την προσοχή θα τραβήξει η αγορά, το εκκλησιαστήριο, το βουλευτήριο, το ασκληπιείο, η ιεριστοά και το πριτανείο. Στο τρίτο επίπεδο, τις εντυπώσεις κλέβει ο περίφημος ναός της Αθηνάς Πολιάδος, προστάτηδας θεάς της πόλης. Έργο του αρχιτέκτονα Πυθαίου, ήταν ένας από τους λαμπρότερους ναούς στην ιστορία της αρχαίας ελληνικής αρχιτεκτονικής και αναφέρεται ως εισάξιος ναός του Παρθενώνα. Στο ίδιο επίπεδο υπάρχουν επίσης το Άνω Γυμνάσιο, το Θέατρο και το Ιερό των Αιγυπτίων, ενώ στο τέταρτο και τελευταίο επίπεδο ξεχωρίζουν ο ναός της θεάς Δήμητρας και ο ναός της θεάς Περσεφόνης. Άσος, εδώ δίδαξε ο Αριστοτέλης. Η παρουσία του σταγυρίτη φιλόσοφου Αριστοτέλη, ο οποίος έζησε και δίδαξε εδώ για 3 χρόνια, 348 π.Χ. έως 345 π.Χ., λογίζεται στις σημαντικότερες στιγμές της αρχαίας πόλης Άσου, που κατοικήθηκε την περίοδο γύρω στο 700 π.Χ. από αιωλείς απίκους από τη Μύθυμνα της Λέσβου. Σύμφωνα με τους ιστορικούς, η πόλη ήδη κατοικούνταν από την εποχή του Χαλκού. Κτισμένη πάνω σε ένα κονικό λόφο και τους πρόποδές του, η Άσος βρίσκεται στις βόρειες ακτές του κόλπου του Αδραμιτίου, σε απόσταση αναπνοής από το μικρό λιμάνι Μπεχράμ Καλέ. Καθισμένος στα πέτρινα σκαλοπάτια του αρχαίου θεάτρου, βιώνεις μία ανεπανάληπτη ενατένιση των απέναντι κοντινών ακτών της νήσου Λέσβου. Ο τύρανος Ερμίας ήταν ο άνθρωπος που συνέδεσε το όνομά του με την ακμή της Άσου. Μαθητής του Πλάτωνα και φίλος του Αριστοτέλη, ο Ερμίας ανέδειξε την Άσο σε πνευματικό και πολιτικό κέντρο της Μικράς Ασίας. Υπήρξε μία από τις σπουδαιότερες προσωπικότητες της εποχής του και η αυλή του αποτέλεσε κέντρο φιλοσοφικών συζητήσεων και αναζητήσεων. Οι αρχαιολογικές μαρτυρίες της Άσου απλώνονται σε μεγάλη έκταση και περικλείονται από ένα στιβαρό τείχος μήκους 3.200 μέτρων. Η πόλη διέθετε δύο κύριες πύλες, μία στα ανατολικά και μία στα δυτικά, οι οποίες ήταν ενισχυμένες με γερούς πύργους. Πολλοί από τους πύργους του τείχους σώζονται σε καλή κατάσταση και προσφέρουν μία εικόνα για την ισχυρά οχυρωμένη Άσο της ελληνιστικής περίοδου. Ο κατάλογος των μνημείων του αρχαιολογικού χώρου της Άσου είναι μεγάλος. Ο ναός της Αθηνάς, ο μοναδικός δωρικός ναός της Μικράς Ασίας, είναι το επιβλητικότερο και πιο αναγνωρίσιμο μνημείο της πόλης. Το ορθογώνιο συγκρότημα του γυμνασίου οικοδομήθηκε το 2ο π.Χ. αιώνα και περιλάμβανε την παλέστρα και το εφηβείο, τα αποδυτήρια των αθλητών. Το θέατρο της Άσου χρονολογείται από τον 2ο π.Χ. αιώνα, είναι χωρητικότητας 5.000 θεατών και προσφέρει εντυπωσιακή θέα στη θάλασσα. Εξίσου εντυπωσιακά μνημεία στην αρχαία πόλη της Άσου είναι το βουλευτήριο, ένα τετράγωνο μονόροφο κτίσμα όπου συνεδρίαζαν οι 150 βουλευτές της πόλης, αλλά και οι δύο στοές, η βόρεια και νότια στοά της πόλης. Σάρδης, η δύναμη του χρυσού. Οι χρυσοφόρες Σάρδης, που σύμφωνα με τον Ηρόδοτο ιδρύθηκαν από τους γιους του Ηρακλή, αποτελούσαν μια μεγάλη δύναμη στην περιοχή της Λιδίας από τον 7ο π.Χ. αιώνα, χάρη στην ανακάλυψη και την εκμετάλλευση κοιτασμάτων χρυσού στον Πακτολό ποταμό. Στηριζόμενες στο πολύτιμο μέταλλο, οι Σάρδης γρήγορα έγιναν πρωτεύουσα της Λυκίας και εξελίχθηκαν σε ένα σημαντικό οικονομικό, πνευματικό και εμπορικό κέντρο του τότε γνωστού κόσμου. Ο περίφημος βασιλιάς Κρίσος κατάφερε να επεκτείνει το Λυδικό βασίλειο από την κεντρική Μικρά Ασία ως το Αιγαίο, αλλά το 547 π.Χ. ο Πέρσης βασιλιάς Κύρος κατέλαβε και λαιλάτισε τη Σάρδης. Η πόλη παρέμεινε σε περσικά χέρια μέχρι το 334 π.Χ. όταν την κατέλαβε ο Μέγας Αλέξανδρος. Κατά τους Βυζαντινούς χρόνους, οι αρχαίες Σάρδης υπήρξαν επισκοπική έδρα, αλλά το 1402 οι ορδές του Μογγόλου αυτοκράτορα Ταμερλάνου κατέστρεψαν εκ θεμελίων την πόλη, σβήνοντάς την για πάντα από το χάρτη της ιστορίας. Ο αρχαιολογικός χώρος των Σάρδεων βρίσκεται δίπλα στον αυτοκινητόδρομο Σμύρνης-Άγκυρας μέσα στα όρια του οικισμού Σάρτ. Οι ανασκαφές στον αρχαιολογικό χώρο ξεκίνησαν το 1910, εντάθηκαν μετά το 1958 και έφεραν στην επιφάνεια εντυπωσιακά ευρήματα που ρίχνουν φως σε μια ιστορική περίοδο 2.400 ετών. Το μνημειώδες σύμπλεγμα των λουτρών και του γυμνασίου με τις θολωτές αίθουσες, το πρόπυλο, τη μαρμάρινη αυλή και την παλέστρα σίγουρα θα καθυλώσει τον κάθε επισκέπτη με την αρχιτεκτονική συμμετρία και την υποβλητικότητά του. Από τα πιο αντιπροσωπευτικά ιστορικά κτίσματα των Σάρδεων, το σύμπλεγμα των λουτρών και του γυμνασίου υπέστη αρκετές αλλαγές μέχρι την οριστική εγκατάλειψή του το 616 μετά Χριστόν, ενώ αναστηλώθηκε στη σημερινή του μορφή μεταξύ του 1964 και 1973. Στα νότια του συμπλέγματος των λουτρών και του γυμνασίου θα δείτε το κτίριο της συναγωγής των Σάρδεων, που θεωρείται η μεγαλύτερη γνωστή συναγωγή της αρχαιότητας και υπήρξε το κέντρο της εβραϊκής παρουσίας στη Σάρδης. Ακόμα στις αρχαίες Σάρδης μπορεί κανείς να θαυμάσει τον Ιωνικό Ναό της Άρτεμις, έναν από τους 7 μεγαλύτερους ναούς του αρχαίου ελληνικού κόσμου, που κτίστηκε από τους διαδόχους του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Στη νότιο-ανατολική γωνιά του ναού, ο επισκέπτης αναζητά τα ερείπια μιας μικρής χριστιανικής εκκλησίας, η οποία κτίστηκε τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα. Έφεσος, η πόλη της Αρτέμιδος. Κτισμένη στο στόμιο του ποταμού Καΐστρου, υπήρξε το πλουσιότερο κέντρο της Ιωνίας και ένα από τα σπουδαιότερα πολιτιστικά κέντρα της Μεσογείου, διαγράφοντας μια ένδοξη ιστορική πορεία 2.000 ετών. Στην Έφεσο έζησε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ενώ σύμφωνα με την παράδοση εδώ απεβίωσε η Θεοτόκος. Η Έφεσος ιδρύθηκε στα τέλη της 2ης π.Χ. χιλιετίας γύρω από ένα ιερό της προελληνικής θεότητας Εφορίας, που οι αρχαίοι Έλληνες την ταύτιζαν με την θεά Αρτέμιδα και έγινε πασίγνωστη χάρη στο ναό της Αρτέμιδος, Αρτεμίσιο, ένα από τα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου στην Έφεσο. Η Έφεσος ήταν κτισμένη αρχικά πολύ κοντά στη θάλασσα, αλλά οι συνεχείς προσχώσεις του ποταμού Καΐστρου την απομάκρυναν σταδιακά από την ακτογραμμή, γεγονός που συντέλεσε καθοριστικά στην παρακμή της πόλης. Η Έφεσος απέχει σήμερα περίπου 10 χιλιόμετρα από τη θάλασσα. Από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς της Τουρκίας, με περισσότερους από 2.500.000 επισκέπτες ετησίως, η Έφεσος είναι σήμερα ένα από τα μεγαλύτερα υπαίθρια αρχαιολογικά μουσεία του κόσμου, με μνημεία που αναφέρονται στην ελληνιστική, τη ρωμαϊκή και στην πρωτοχριστιανική περίοδο. Αν και η σκαπάνη των αρχαιολόγων έχει φέρει στο φως μόλις το 13% της πόλης, ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να σχηματίσει μία αντιπροσωπευτική εικόνα για το μέγεθος και τη μεγαλοπρέπεια μιας πόλης 250.000 κατοίκων του 2ου π.Χ. αιώνα. Η βιβλιοθήκη του Κέλσου, η μαρμαρόστρωτη κεντρική οδός των Κουριτών, η αγορά, η κρίνη του Τραϊανού, το οδείο, το Πριτανείο, τα θερμά λουτρά της Σχολαστικίας, τα δημόσια αποχωρητήρια, ο ναός του Αδριανού και οι κατοικίες των Πατρικίων θα μονοπολίσουν το ενδιαφέρον του επισκέπτη στην Έφεσο και θα εντυπωσιάσουν με την αριστουργηματική αρχιτεκτονική τους. Εκεί που αξίζει να σταθεί κανείς είναι στο μεγάλο θέατρο της πόλης της Εφέσου, το μεγαλύτερο της αρχαιότητας, χωρητικότητας 24.000 θεατών. Το υπέροχο αρχαιοελληνικό θέατρο της Εφέσου, όπου κήρυξε ο Απόστολος Παύλος, κτίστηκε τον 4ο π.Χ. αιώνα, ανακατασκευάστηκε τη ρωμαϊκή περίοδο και διαθέτει έως και σήμερα θαυμάσια ακουστική. Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, το μεγάλο θέατρο της Εφέσου φιλοξενεί παραστάσεις αρχαίου ελληνικού θεάτρου και πλήθος άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων. Στην ιστοσελίδα θέματα-αρχαιολογίας.gr διαβάζουμε μια συνέντευξη του Τούρκου ακαδημαϊκού και ιστορικού Ταner Akçam στην διαδικτυακή εφημερίδα Ahval. Ο Ταner Akçam είναι καθηγητής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Clark στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και συγγραφέας πολλών μελετών για τη σύγχρονη τουρκική ιστορία. Γεννήθηκε το 1953 στην επαρχία Αρνταχάν της Τουρκίας. Καταδικάστηκε το 1976 σε φυλάκιση 9 ετών για την έκδοση μιας φοιτητικής επιθεώρησης που εστίαζε στη μεταχείριση των Κούρδων από την Τουρκία. Όταν Ερακτσάμ διέφυγε στη Γερμανία, όπου και του χορηγήθηκε πολιτικό άσυλο το 1978. Είναι ένας από τους πρώτους Τούρκους ακαδημαϊκούς που μίλησαν ανοιχτά για την αρμενική γενοκτονία. Το βιβλίο του, «Το έγκλημα των νεότουρκων κατά της ανθρωπότητας», τιμήθηκε με το βραβείο Albert Hourani της Ένωσης Μελετών Μέσης Ανατολής και συμπεριλήφθηκε μεταξύ των καλύτερων βιβλίων για τη Μέση Ανατολή στον ιστότοπο του περιοδικού Foreign Affairs. Στον τίτλο της συνέντευξής του αυτή στην διαδικτυακή εφημερίδα Ahval, ο Τούρκος ακαδημαϊκός και ιστορικός Ταner Akçam δανείζεται μία φράση του Μάρκου Τίλιου Κικέρων, πολιτικού και Ρωμαίου φιλόσοφου, για το θέμα των αρχαιοτήτων στη Μικρά Ασία. «Τους ιερούς χώρους δεν τους αγγίζεις, όχι μόνο με το χέρι, αλλά ούτε με τη σκέψη». Ο Τούρκος ακαδημαϊκός δηλώνει: «Στην πραγματικότητα, το μόνο πράγμα που έπρεπε να πει κανείς για το θέμα της Αγίας Σοφίας είναι ανάρμοστο και ντροπή. Σκέπτομαι όμως ότι οι συνομιλητές μου δεν διαθέτουν την πολιτιστική λεπτότητα να αντιληφθούν το νόημα αυτών των λέξεων. Γι' αυτό θα μιλήσω ανοιχτά για το θέμα με τον τρόπο που θα τον καταλάβουν. Αυτό που έγινε στην Αγία Σοφία είναι ένα ξεκάθαρο δείγμα βαρβαρότητας. Αποτελεί τη διακήρυξη των Τούρκων ότι είναι απολύτιστη και καταστροφική. Γιατί? Επειδή με αυτό που έκαναν, δήλωσαν σε όλο τον κόσμο ότι, όσο και αν ζούμε στον 21ο αιώνα, διατηρούμε την νοοτροπία του κατακτητή του 1453. Εμείς ακόμα και στον 21ο αιώνα δεν έχουμε την αγωνία να προστατεύσουμε μια παγκόσμια κληρονομιά της ανθρωπότητας. Δεν έχουμε αποθέματα πολιτισμού για να πάμε παραπέρα την πολιτιστική κληρονομιά που μας κληροδότησαν. Δεν έχουμε να προσθέσουμε ούτε ένα λιθαράκι στην παγκόσμια κληρονομιά. Εμείς δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε μια νέα πολιτισμική αξία. Μπορούμε μόνο να την κατακτήσουμε, να την χαλάσουμε, να την γκρεμίσουμε και να την καταστρέψουμε», αναφέρει χαρακτηριστικά ο ακαδημαϊκός στη συνέντευξή του. Αυτό συνέβη με ένα από τα σπουδαιότερα μνημεία της παγκόσμιας κληρονομιάς, την Αγία Σοφία, που μετατρέψαμε σε τζαμί και την κατακτήσαμε ξανά, όπως το 1453, αλλά στον 21ο αιώνα. Αυτό που έγινε είναι μια πολιτισμική καταστροφή. Μήπως ο Ερντογάν και ο Μπαχτσελή θα καταλάβουν τώρα τα αίτια της εξαιρετικά αρνητικής εικόνας που επικρατεί στον κόσμο έναντι των Τούρκων? Ο Ρώσος διανοούμενος του 19ου αιώνα Νικολάη Ντενιλεύσκη έκανε μία διάκριση μεταξύ των κοινωνιών που δημιουργούν πολιτισμό και εκείνων που τον καταστρέφουν, δηλώνει χαρακτηριστικά ο καθηγητής. Απαριθμεί με χρονολογική σειρά αυτούς που δημιούργησαν 10 είδη πολιτισμών: Αιγύπτιοι, Κινέζοι, Ασσύριοι, Βαβυλώνιοι, Φίνικες, Κελντανοί, Ινδοί, Πέρσες, Έλληνες, Ρωμαίοι, Άραβες, Ευρωπαίοι. Και συνεχίζει στη δήλωσή. Παράλληλα με αυτούς τους θετικούς πολιτισμούς υπήρξαν παράγοντες όπως οι Ούνοι, οι Μογγόλοι και οι Τούρκοι που έλαμψαν κατά διαστήματα και μετά έσβησαν και χάθηκαν. Όλοι αυτοί εκπλήρωσαν το καταστροφικό τους καθήκον, συνέβαλαν στο θάνατο θνησιγενών πολιτισμών και αφού διασκόρπισαν τα απομεινάρια τους, επιστρέφουν στην ασημαντότητά τους και χάνονται. Αυτούς, δηλώνει ο ακαδημαϊκός Στανέρα Κτσάμ, μπορούμε να τους χαρακτηρίσουμε αρνητικούς παράγοντες της ιστορίας. Έχουν λεχθεί πάρα πολλά πράγματα σε βάρος των Τούρκων στη Δύση. Όχι μόνο οι διανοούμενοι, αλλά και απλοί άνθρωποι εκφράστηκαν για την καταστροφική τάση πολιτισμών των Τούρκων. Οι Τούρκοι ποδοπατούν σε κάθε βήμα που κάνουν στη Βαλκανική Χερσόνησο τα έργα πολιτισμού χιλιάδων χρόνων. Ο Τούρκος, αναφέρει χαρακτηριστικά ο καθηγητής, όπου βρει δέντρο θα το κόψει. Οι Τούρκοι εξαφάνισαν παντού πολιτισμούς και δεν προστάτευσαν ποτέ αυτά που βρέθηκαν στην ιδιοκτησία τους. Δεν είναι με κανένα τρόπο πολιτισμένος λαός και δεν κατάφερε να σταθεί αντάξια στο επίπεδο πολιτισμού των εδαφών που κατέκτησε. Δεν καρπίζει τίποτα στο έδαφος που πάτησε το πόδι Οθωμανού. Ξεράθηκαν και δεν φυτρώνουν ούτε χορτάρια εκεί που πάτησαν Οθωμανοί. Οι Οθωμανοί δεν έκαναν τίποτε άλλο από το να καίνε, να ρημάζουν, να καταστρέφουν τα μέρη που κατέκτησαν. Σε ορισμένες πηγές μάλιστα, δηλώνει ο καθηγητής Στανέρα Κτσάμ, αναφέρεται ότι η καταστροφική μανία και η αναλγησία των Τούρκων δεν στρέφεται μόνο έναντι των ξένων. Οι Τούρκοι αξιωματούχοι πνίγουν και σκοτώνουν βάρβαρα τους δικούς τους ανθρώπους όταν αισθανθούν την παραμικρή υποψία. Εάν τώρα επαναληφθούν όλα αυτά στο σήμερα, θα μπορέσει ο Ερντογάν και ο Μπαχτσελή να πούν «Όχι, δεν είναι έτσι». «Κοιτάξτε σε τι χάλια οδήγησαν τη χώρα», δηλώνει χαρακτηριστικά ο καθηγητής. «Καταπιέζεται, βασανίζεται και φυλακίζεται κάθε άνθρωπος που ασκεί την παραμικρή κριτική έναντι της εξουσίας. Αυτά που καταστρέφουν δεν είναι μόνο άνθρωποι. Τόσο η πολιτιστική κληρονομιά, όσο και το φυσικό περιβάλλον, εισπράττουν αρκούντος το μερίδιό τους. Αυτό που κάνουν είναι μια φοβερή, απεριόριστη χρήση δύναμης, η οποία δεν είναι τίποτε άλλο παρά η αδιφαγία της καταστροφικής μανίας του φανατισμού». Στην πραγματικότητα, δηλώνει ο Τανέρα Κτσάμ, ο Ερντογάν και ο Μπαχτσελή εκπροσωπούν την παραδοσιακή βαρβαρότητα και τάση καταστροφής που έχει βαθιές ρίζες σε αυτόν τον τόπο. «Σήμερα, η Μικρά Ασία», δηλώνει ο καθηγητής, «είναι γεμάτη με κατεστραμμένες εκκλησίες και ιερούς τόπους που χρησιμοποιούνται είτε ως στάβλοι είτε ως αποθήκες». Το δίδυμο Ερντογάν-Μπαχτσελή, μπορείτε να προσθέσετε και τον Περιντσέ, τονίζει ο καθηγητής, είναι οι εκπρόσωποι της καταστροφικής παράδοσης που έκαψε, γκρέμισε τη Μικρά Ασία και δεν περιορίστηκε μόνο στον εκτοπισμό και τον αφανισμό ανθρώπων, αλλά επεκτάθηκε και στην πολιτιστική κληρονομιά. Η τουρκική μανία καταστροφής και εξόντωσης βρίσκονται στην εξουσία ως συνασπισμός στο σήμερα με τους Ερντογάν Μπαχτσελή. «Γι' αυτό το λόγο», δηλώνει ο καθηγητής, «η αντίσταση σε αυτούς πρέπει να εκλειφθεί ως αγώνας πολιτισμού για κάθε Τούρκο. Έχει ιδιαίτερη σημασία η κράτηση στις φυλακές του Οσμάν Καβάλα, ιδρυτή του Ιδρύματος Πολιτισμού της Ανατολίας, που θέλει να διασώσει την πολιτισμική κληρονομιά αυτού του τόπου. Το θέμα συζήτησης είναι η δοκιμασία των Τούρκων με τον πολιτισμό. Στο τέλος», δηλώνει ο ακαδημαϊκός Στανέρα Κτσάμ, «θα κερδίσει ο πολιτισμός». Οι Βυζαντινοί κλείστηκαν στην Αγία Σοφία τις τελευταίες μέρες της αυτοκρατορίας και περίμεναν να τους σώσει ο Θεός. «Το ίδιο κάνει τώρα και ο Ερντογάν», δηλώνει ο καθηγητής, «καταφεύγει στην Αγία Σοφία για να σωθεί. Οι φτωχοί άνθρωποι που δεν μπορούν να ταΐσουν τα παιδιά τους, τι θα κάνουν? Θα πάνε στο ναό να προσευχηθούν για να λύσουν τα προβλήματά τους που οφείλονται στην κακοδιαχείριση του Σουλτάνου? Πέρα από τους λεονταρισμούς και τα φτηνά πολιτικά τεχνάσματα», δηλώνει ο ακαδημαϊκός καθηγητής Τανέρ Αχτσάμ, «καλά θα κάνει ο Σουλτάνος να διαβάσει τι έλεγε ο Κικέρον, Ρωμαίος πολιτικός και φιλόσοφος. τους ιερούς χώρους, δεν τους αγγίζεις όχι μόνο με το χέρι, αλλά ούτε με τη σκέψη. Στόχος του εκτενούς αφιερώματος της εκπομπής στη Μικρασιατική Καταστροφή σε σειρά εκπομπών που υπέστη πάνω από 100 χρόνια πριν ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας και του Πόντου δεν είναι και δεν πρέπει να είναι η καλλιέργεια αισθημάτων μίσους και εκδικητικότητας προς τους γείτονες. Στόχος του αφιερώματος, εκτός από τη συλλογική μνήμη που οφείλει η χώρα στα γεγονότα της εποχής εκείνης, είναι και η εκτίμηση της όποιας εκατέρωθεν διδαχής για τα λάθη του παρελθόντος, ούτως ώστε επουδενή αυτά να επαναληφθούν στο εγγύς μέλλον. Οι τραγικές συνέπειες ενός πολέμου, ο ακραίος φανατισμός και η μυσαλλοδοξία υπό το βάρος του απόλυτου εξευτελισμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και ελευθερίας, μπορούν μόνο να συνεκτιμηθούν με τα ανυπέρβλητα αγαθά που απλόχερα μπορεί να προσφέρει η πανανθρώπινη αξία της ειρήνης μεταξύ των λαών, για την επικράτηση της οποίας όλοι οφείλουν να αγωνίζονται στη ζωή τους. Μικρασιατική καταστροφή. Επετειακό αφιέρωμα σε σειρά εκπομπών. 1923-2023. 100 χρόνια από τη συνθήκη της Λοζάνης. Εκπομπή διηγήσεις στη φωνή της Ελλάδας. Ιστορία, τέχνη, πολιτισμός. Αφήγηση Μαρία Καραγιαννάκη Ιωνά. Επιμέλεια ήχου Κωνσταντίνος Κυριακάκης. Διεύθυνση Απόδημου Ελληνισμού, ΕΡΤ. Μικρασιατική καταστροφή. Επετειακό αφιέρωμα σε σειρά εκπομπών.